ጉጅላህን ስዊዘርላንድ ኣብ ኤርትራ ፈንዝድ ዝበለ ናይ ኣዕፅምትን ጀማወትን ፀገማት ንዘለዎም ሕሙማት ናይ መጥባህቲ ሕክምና ኣካይዱ እቶም ተሓከምቲ ንወፃኢ ካብ ምኻድ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሕክምና ክረኽቡ ምኽኣሎም ክእላታት ሕክምና ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ነዚ ዝስዕብ ልኡ ኩሎ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ጉጅላ ሃካይም ስዊዘርላንድ ሕክምናዊ መጥባህቲ ዝግበረሎም ዘሎ ሰባት ክብር ዝበለ ፀገም ናይ ጅማወትን ኣጥምትን ዘለዎምን ናብ ደገ ከይዶም ክሕከሙ ዘይክእሉን ተመዝጊቦም ዝፀንሑ ተሓከምቲ ከም ዝኾኑ ኣብ ሞከሲ ሆስፒታል ሃሊበት ሓላፊ ክፍሊ ሕክምና ኣፅምን ጅማወትን ዶክተር ሰለሙን ፀጋይ ቪኦኤ ሓቢሩ።
መብዛሕትኡ ግዜ ስራሕ ታርጋ ኣብዚ ሆስፒታል እዚ ንገብሮ ምስ ሓደጋ ዝተሓደ ስፈርታ ክደትና ዝያዳ ንፍኩር እዚኣቶም እውን ከምኡ ዝግበረሎም መፅሕትታት ኣሎ ምን ዝያዳ እዞም ግሩፕ እዚኣቶም መፅሕቲ ዝገበርሎም ዳርጋ ንተፀገሞም ንደይቶም ከም ዝግብኦም ዝነበረ ሞ ምናልባት ንስ ዓቕሚ ናይቶም ሕሙማት ናብ ደገ ክኸዱ ዘይምኻል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ስዕለታዊ መናባብሮ ፀገም ዝፈጥረሎም ኮይኑ ሞ ናይ ግድል መፅሕቲ ክገብሩ ዝግብኦም ቁርተይክውድ ዘሎ መፅሕትታት ስለዝኾነ ኣብዚ ዕድል ስለዝመፀ ጥቀምሉ ስለዘሎም ተመዚቦም ነዚታት ዕደስ ዝፅበይሳነ እዮም መፅሕቲ ዝተገበሩ።
ዶክተር ሰለሞን ብምቕፃል ኣብዚ ምስ ወጣተኛታት ሓካይም ዝግበር ናይ ሃባር መቕማሕሲ ኣብ ምስጋር ስልጠትን ክእለትን ናይ ሽሙያን ቴክኖሎጂን ኣብ ርእሲ ዘለዎ ረብሓ ነቲ ኣብ ቀፃሊ ክትበፅሖ ትደሊ ደረጃ ብዘለካ መሳርሒታት ቀደማትካ ንክትፈትሕ ዝሕግዝ ስልጠት ኣብ ምምዕባል ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣረድዩ።
ነቲ ዘለካ ዓቕሚ ናይቲ ዝኾነ ሕሙማት ናይ ምሕካም እቲ ቴክኖሎጂ መፍተርታታት ኮንካ ነቲ ብከምኡ ዓይነት ልምዲ ናይ ስራሕ ዘለዎም ናይ ትምህርቲ ከምኡ ዝልጠት ዘለዎም ንስኣቶም ሓላሊፍካ ዝሰርሐልካ ዝያዳ ነቲ ኣቁሑት ኢንስትሩመንት ዝርእስዎ ድዩ እንታይ በቲ ደረጃታት ክትገብርቶም ትኽእል እዩ ብድሕሪ እውን ክተባሃሉ ንኩምካ ሰቢያ ክግዘካ ካልእ መብዛሕት ግዜ እቲ ዝገብሮ መፅሕቲ ምስቲ ኣብቲ ኩነታት ናይ ዓድልካ ተወሰነ እዩ ከምታይ ኣነ ኣብሮፓ ንሕ ዝነብር ኮይኑ ትኡ ግበር ዝኽእል መፅሕትታት እዚ ግበር ዝኽእል መፅሕትታት ተፍልይነት ኣሎ ስለምታይ ያው ንሚሽተ ነገር ናታ ኮተይ ግዜ ወሲድካ ዘነገለ ዝግበር ኮይኑ ኣብዚ ግን ብቀሊሉ ናፍትሓ ከይዲ ምስቲ ዘሎ ምዕባል ከይድ ናይ ግድን ስለ ዘለካ እዚ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ ዳርጋ ዝኾነ ሕሙም ምስ ናይ ሕቆ ዘሎ ምስ ናይ ዝኾነ ኣሰምቲ ጅማት ምስተተሓደ ንብድሕሪ እዚ ብደረጃ ብደረጃ እንዳዓብየ ክፍለይትን ትፈሕትን ንኸይድ ሞ ዝኾነ ሰብ ንደገ ከይድባ ዘይሕክመሉ ደረጃ እናበፅሓ ንከይድ እዩ ዕላማ እዚ ክትገብር ግን ያው ናይ ልብን ትስተርካ ክተማዕብሎ ከዳ ኣለካ ትቑሑ ዘለካ እውን ክተማዕብሎ ክከይድ ኣለካ ቀንዲ እንታይ እዩ ኣብዛ ሓንሳብ በቲ ዘለካ ኣቁሑት ኮተይ ዝውቀትካ ከይማዕበልካ ይከነካ ፀገም ንዘጋድምካ በቲ ዘለካ ኣቁሑት ዝገብሮ ክእል ዓይነት መፅሕትታት ንርኡ ንምፍሕቃት ዓብዪ መጀመርያ ኣፀቢኦ ዓጋቢ ዝኾነ እዩ ዝኸውን ሰንታይ ፍልጠት ንተሃልካ ብየናይ ናብ የናይ ኣንጎሎ እንዳክልካ ብየናይ ክትፈትሖ የቐለካ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣቑሑት ስለዘይብለ ልካ ኮፍ ኢልካ ፍርኢልካ ደሪካ ክተር ቀንዲ ፍልጠት እናማዕበልካ እናኸልካ ሞ እቲ ኣብዚ ዓይነይ ኣቁሑት እዩ እዚ ኣብዚ ናና ዝኸይድታ እንዳማዕበልካ ክከይድ ዝግባእ ወይካ ዘግብ።
ስዊዘርላንዳዊ ሓኪም ዶክተር ፊኒክስ ፓራዳይስ ብወገኑ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ መጥናሕቲ ብሓባር ከም ዝሰርሕዎም መዓልታዊ ክሳብ ዕስራ ዝኾኑ ሰባት ብምርኣይ ከከም ክብደትን ፍሰትን ናይቲ ሕማም ዘድልዮም ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዝገብርሎም ነቶም ምዕራይ ወይ ምስተኻል ኣዕፅምትን ጭዋዳታትን ዘድልዮም ከዓ መጥናሕቲ ከም ዝግበረሎም ኣብሪሁ። ንሱ ብምቕፃል ኣብዚ መፂኡ ምስ ኤርትራውያን ሕካይን ክሰርሕ ብምኽኣሉ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖን ተመክሩ ንምዕባይ ከም ዝሓጎዘን
ይዛረብኣብዚ
መፂኤ ምስ ኤርትራውያን ሓካይን ብሓባር ብዝስሐይ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ዝስማዓኒ። ኣብ መንጎኦም ፅቡቅ ናይ ስራሕ ምንፈስ ኣለዎም። ኣብ ስዊዘርላንድ ዘይረኣዩ ከበድቲ ፀገማት ናይ ኣፅምትን ጅማወትን ጭዋዳታትን ናይ ምሕካም ዕድል ብምርካበይ ተመክሮ ኣብ ምዕባይን ኣብ ምቕሳምን ሓጊዝኒ እዩ። ዶክተር ፊሊክስ ብምቕፃል ጎኒ ጎኒ እቲ ዝህቡ ሕክምናዊ ሓገዝ ኣብ ሕክምና ኣፅምትን ጅማወትን ዝሕግዙ መወከስን መምሃርን ፅሑፋትን መፅሓፍትን ከም ዝቅርቡን ንሓደስቲ መንእስያት ሓካይን ሞያዊ ዓቕሞም ዘማዕብሉሉ ስልጠናታት ከም ዝህቡ እንድሕር ምጥቃስ ኣብ መፃኢ ነቲ ሸፈነ ንምስፋሕ ሓካይን ኣብ ከከባቢኦም ናይ ኣፅምን ጅማትን መፅሓፊ ኣገልግሎት ክህቡ ዝኽእሉሉ ኩነታት ንምፍጣር ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪህዎ። ቅድሚ ክልተ ዓመት በዘጋጠሙ ናይ ሰለፍ ጅማት ምጣስ ከፋቃ ጸንሐ ተጠቃሚ ናይዚ መደብ መንእሰይ አቤል አይነ ዓለም በወገኑ ተጠቃሚ ናይዚ መጥማሐቲ በመሃኑ ሕጉስ ከም ዝኾነ ሓቢሩ
ቆይሰናሳቱ ባሕሪ ምስ ተመታትኩ ጅማት ወጪን ደገማለት ጅቡሽቲ ተሰፊያ መይሳ በደጋ ተሰፊያ ላይ ጊዜ ማለት መጥዋታ ዝብስ ሳሳይ ማንቲ የረለው በጣም ግን መታሰሪያ ሚራ አለ እጅ ግን አስበው ተሰሳሉ አቲ ጠንዛ ጀመራችን ስታድል ካሰራ ሆነ ጋጣማ ስናደ ካላካ ካብኩሉ ከፍንዴ ኮለል እንገለንካ ይህን ቋራዋ ጀሆነ ወጣይታ ህክምና ያረሲባ ማለት
አብዚህ ሸሞን ተሰሙና ተካይር ዘሎ መደብ ከ15 ሰው 17 ዘሆኑ ክብር ዝበለ ጸገም ንዘለውም ሰባት መጽሐፊ ከብዝግበረሎም ዶክተር ሰለሞን ጸጋይ ሀቤሮ አባላት ጉጅለ ሀካይም ስዊዘርላንድ ካፕለተሽን ሀሙሽተን ጀሚሮ አብ አመት 50 ወይካ ክልተ ጊዜ እናመጹ ብዚያዳ ምስ አጥኒ ጅማዎት ጸዋዳታትን ብስርት ሀዘ አብ መንኩብ ብርኪ መላግቦታትን በሀደጋ ንዝፍጥሩ ንብሳህን ምምላቅን ከመሆን ምስኦም በስተፈጠረ ጸገም አጥንትን ጅማውትን ምስጊዜ ጸገም ዝፈጠረሎም ሰባት ከመናው ሀገዝ ከመዝህብ ሰነዳስ ናይ ሆስፒታል የመልከት ሆስፒታል አጥንትን ጅማውትን አብቀጥሪ ሞከስቲ ሆስፒታል ሐሊበት ቅድም 4 ዓመታት አብሳን ጸሉ ፉሊን ሐድሽን ህንጻ ማዓልታዊ አገልግሎት ይሄ ብርሃነ በርሀ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካበስመራ